գլուխ 23-րդ Նոյեմբերյան մի երեկո, մինչ Կլայդը քայլում էր Վայկիգի ավենյույով, Սենտրալ ավենյույից արևմուտք, քաղաքի հրճակավոր պողոտայի մի մասը, որտեղով Միսիս Պեյտոնների տունը տեղափոխվելուց հետո նա սովորաբար գնում էր աշխատանքի ու վերադառնում, մի անակնկալ դեպք պատահեց, որը որքանով որ վերաբերում էր իրեն ու Գրիֆիցներին, առաջ էր բերելու դեպքերի այնպիսի մի շղթա, որ նրանցից ոչ մեկը հավանորեն չէր կարող նախատեսել։ Այդ ժամանակ Կլայդի սրտում ու մտքում մի երգ կար, երիտասարդության ու փառասիրության երգը, որ հին, անցնող տարում փոխանակ մոռացվելու թվում է, թե ավելի էր զվարթացել։ Նա ուներ լավ դիրք, նրան հարգում մեծարում էին այստեղ։ Սննդի ու վարձու սենյակի ծախսից բացի նրան մնում էր շաբաթական մոտ $15, որ կարող էր ծախսել իր և Ռոբերտայի համար։ Թեև այդ եկամուտը չէր կարող հավասարվել Գրին Դևիդսոն հյուրանոցից կամ Յունիոն Լիգ ակումբից ստացվող գումարի հետ, բայց այստեղ նա կապված չէր ընտանեկան թշվառությունների հետ, ինչպես Կանզաս Սիտիում, ոչ էլ նեղվում էր մենակությունից, ինչպես Չիկագոյում։ Այստեղ նա ուներ նվիրված Ռոբերտա, և Գրիֆիցները բարեբախտաբար ոչինչ չգիտեին այդ մասին, և ոչինչ չպետք է իմանային, թեև ինքը չէր իմանում, ինչպես էր թաքցնելու այն, եթե բարդություններ առաջանային։ Նա նույնիսկ չէր ուզում մտածել դրա մասին։ Նա համակվել էր այնպիսի մի տրամադրությամբ, որ բացի անմիջական հոգսերից չէր ուզում ուղեղը այլ բաներով ծանրաբեռնել։ Թեև Գրիֆիցները և նրանց բարեկամները չէին ուզեցել նրան ընդունել իրեն շրջանը, բայց ուրիշները, որոնք ճանաչում էին նրան և կապ չունեին տեղի հասարակության վերնախավի հետ, ավելի ու ավելի ուշադիր էին նրա հանդեպ։ Սեմուել Գրիֆիցը, հավանորեն նկատի ունենալով, որ Կլայդը գարնանից դարձել էր բաժանմունքի պետ, վերջերս բոլորի ներկայությամբ կանգ էր առել ու խոսել նրա հետ։ Նույն օրը նրան մոտեցավ ոչ նվազ կարևոր մի անձնավորություն, Ռուդոլֆ Սմիլին, ակտիվ փոխնախագահներից մեկը, և ամենասիրալիր ձևով պատահականորեն հարցրեց, թե գոլֆ խաղում է, և եթե խաղում է հաջորդ գարնանը, չի ուզենա ընդամագրվել Ամոս Կիկ ակումբին, որը քաղաքից 5-6 մղոն դուրս գտնվող գոլֆի երկու կարևոր ակումբներից մեկն էր։ Այդ միայն նշանակում էր, որ միստեր Սմիլին սկսում էր նայել նրան որպես ապագա մեծության, և նա, ինչպես և գործարանի շրջանի շատ մարդիկ, սկսում էին մտածել նրա մասին որպես մի անձնավորության, որը որոշ արժեք ունի Գրիֆիցների համար, թեև գործարանում նա այնքան էլ բարձր դիրք չուներ։ Այս հանգամանքը, ինչպես և այն, որ ճաշից հետո նա նորից տեսնելու էր Ռոբերտային նրա սենյակում, և այն էլ ոչ շատ ուշ, ժամը 11-ին կամ ավելի վաղ, շատ էր ուրախացրել Կլայդին, և նա քայլում էր ոգևորված ու զվարթ։ Ընդհանրապես, այն ժամանակից, երբ նրանք անձնատուր էին եղել այս գաղտնի արկածներին, և Կլայդը, և Ռոբերտան ավելի համարձակ էին դարձել։ Մինչև այդ նրանք չէին հայտնաբերվել, և մտածում էին, որ հավանորեն այդպես էլ կշարունակվի։ Իսկ եթե մեկը նկատեր, Ռոբերտան կասեր, որ իր եղբայրն է կամ հորեղբորորդին, և դրանով խույս տված կլինեին անմիջական աղմուկից։ Այնուհետև բամբասանքներից կամ հետագա հիտնաբերումից զերծ մնալու համար Ռոբերտան կարող էր մի այլ սենյակ տեղափոխվել, որտեղ հնարավոր կլիներ սովորական ձևով շարունակել այցելությունը։ Դա ավելի հեշտ կլիներ կամ ավելի լավ, քան իրար հանդիպելու ազատությունից զրկվելը։ Ռոբերտան համաձայն էր դրա հետ։ Սակայն նոյեմբերյան այդ երեկոյին Կլայդի հետ տեղի ունեցավ մի անսովոր հանդիպում, որը նրա միտքը շուռ տվեց բոլորովին այլ ուղությամբ։ Հասնելով Վայկիգի ավենյուի կարևոր շենքերից առաջինին, թեև նա ամենաչնչին չափով անգամ տեղյակ չէր, թե ով է ապրում այնտեղ, Կլայդը հետաքրքրությամբ աչքերը հառեց երկաթյա բարձր ցանկապատին, ինչպես և ներսի փոցխած մարկերին, որոնք աղոտ կերպով լուսավորվել էին փողոցի լամպերից։ Նա նկատեց ծառերից թափված թարմ թխագույն տերևներ, որ քամին խայտալով հավաքել ու կիտել էր մարկերի վրա։ Այստեղ ամեն ինչ այնպես խիստ, խաղաղ, հանդարտ ու գեղեցիկ էր երևում նրան, որ նա կատարյալ հուզվել էր այդ վայրի շուքով ու ճոխությամբ։ Երբ նա մոտեցավ գլխավոր մուտքին, որի վերևում վառվում էին երկու լապտեր, շուրջը տարածելով լույսի մի լայն շրջան, մի մեծ փակ մեքենա կանգնեց դարպասի առջև։ Շոֆերը դուրս եկավ և բացեց դռները, իսկ Կլայդը անմիջապես ճանաչեց մեքենայի միջից դուրս թեքված Սոնդրա Ֆինչլիին։ «Գնացեք կողքի մուտքը, Դեյվիդ, և ասացեք Միրիամին, որ չեմ կարող սպասել նրան, որովհետև գնում եմ տրամբալների մոտ ճաշելու, կվերադառնամ ժամը 9-ին. Եթե նա այնտեղ չէ, այս գրությունը թողեք այնտեղ ու շտապ վերադարձեք, լսում եք»։ Նրա ձայնը և վարմունքը արտահայտում էին այն նույն իշխանական և միաժամանակ հաճելի եղանակը, որ Կլայդին այնպես ցնցել էր գարնանը։ Սոնդրային թվաց, թե տեսնում է Գիլբերտ Գրիֆիցին, որը մայթով մոտենում է իրեն, և կանչեց. «Օ, հելո, զբոսնելու եք դուրս եկել? Եթե ուզում եք մի րոպե սպասել, ձեզ կարող եմ տանել մեքենայով. Դեյվիդին ուղարկել եմ ներս, մի գրություն տարավ, շուտով նա կվերադառնա»։ Սոնդրա Ֆինչլին, չնայած որ մոտիկ էր Բելային, և ընդհանրապես ընդունում էր Գրիֆիցների համբավն ու հաջողությունը, բայց նույնչափ հեռու էր Գիլբերտից։ Գիլբերտը հենց սկզբից անտարբեր էր եղել դեպի Սոնդրան, և երբ նա փորձել էր մտերմանալ, Գիլբերտը շարունակել էր իր անտարբեր վերաբերմունքը։ Գիլբերտը վիրավորել էր նրա ինքնասիրությունը, իսկ Սոնդրայի համար, որը հեղեղվել էր սնափառությամբ ու ինքնաերևակայությամբ, դա ամենահետին անարգանքն էր, և նա չէր ների Գիլբերտին։ Նա չէր կարող և չէր ուզենա տանել ուրիշի եսը, հատկապես Բելայի եղբոր, սնափառ, սառը և ինքնամփոփ անհատականությունը։ Գիլբերտը չափազանց բարձր կարծիք ուներ իր մասին, ինչպես նկատել էր Սոնդրան։ Նա մի երիտասարդ էր, որը պայթում էր սնափառությունից։ Նա ոչ ոքի պիտանի լինել չէր կարող։ «Ու, այդ չոր փայտը»… Այս էր նրա կարծիքը Գիլբերտի մասին։ Նա ինչի տեղ է դրել իրեն։ Անպայման կարծում է, որ մեծ բան է։ Կարծեք, թե Ռոքֆելլեր է կամ Մորգան։ Իմ կարծիքով նա ամենափոքր չափով անգամ հետաքրքիր չէ։ Ինձ դուր է գալիս Բելան, իսկապես նա դուրեկան է։ Բայց այդ գերսրամիտը հավանաբար կուզենար, որ աղջիկները սպասարկեին իրեն։ Համենայն դեպս թող ինձանից այդպիսի բան չսպասի»։ Այսպես էր հայտարարում Սոնդրան, երբ ուրիշները հայտնում էին նրան Գիլբերտի գործունեության ու խոսքերի մասին։ Իսկ Գիլբերտը, երբեմն Բելայից լսելով Սոնդրայի ասացների, վարմունքի ու տենչերի մասին, իր կողմից սովորաբար ասում էր. «Ինչ է այդ փոքրիկ անպետք աղջիկը, ինչ է կարծում իրեն»։ Երբևէ եղել է այդքան իրեն երևակայող ապիկար աղջիկ։ Ինչևիցե, այնպես նեղ էին լիկուրգյան հասարակության շրջանակները, այնքան քիչ էին նախընտրելիները, որ գրեթե անհրաժեշտ էր ու պարտադիր, որ այդ սակավաթիվ նախընտրյալները հանդիպեին իրար և պահպանեին մոտիկ հարաբերություններ։ Ահա թե ինչու Սոնդրան ողջունեց նրան, կարծելով, թե Գիլբերտն է։ Եվ երբ նա մեքենայի դռնից մի փոքր ներս շարժվեց Գիլբերտին տեղ տալու համար, Կլայդը քարացած այս անսպասելի հանդիպումից և կատարյալ շփոթված, դուրս եկած իր ինքնագոհ վիճակից, վստահ չիմանալով, ճիշտ լսեց թե ոչ, մոտեցավ մեքենային։ Նա իր տեսքով հիշեցնում էր տիրոջ։ Նա իր տեսքով հիշեցնում էր տիրոջ առաջաճոյացող ընտիր ցեղի ու տեմպերամենտի իմաստուն շան։ «Օ, բարի երեկո»… բացականչեց նա հանելով գլխարկը և խոնարվելով։ «Ինչպես եք»։ Կլայդը նկատեց, որ նա իսկապես գեղեցիկ պճնասեր Սոնդրան է, որին ամիսներ առաջ հանդիպել էր իր հորեղբոր տանը և որի սոցիալական գործունեության մասին ամռանը կարդացել էր լրագրերում։ Այժմ նա այստեղ է, նույնքան դուրեկան, ինչպես միշտ, նստած այս գեղեցիկ մեքենայի մեջ և խոսում է ըստ երևույթին Գիլբերտի հետ։ Սակայն Սոնդրան, անմիջապես հասկանալով, որ սխալվել է, որ դա Գիլբերտը չէ, կատարյալ շփոթվեց և չգիտեր ինչպես դուրս գա այդ անհարմար դրությունից։ «Օ, ներեցեք, դուք միստեր Կլայդ Գրիֆիցն եք, այժմ ճանաչեցի ձեզ, կարծում էի, թե Գիլբերտն եք»։ Լույսի պատճառով չկարողացա ճանաչել։ Մի պահ Սոնդրան շփոթվել էր, անհանգիստ շարժումներ էր անում, վարանում։ Կլայդը նկատեց այդ, Նա հասկանում էր, որ Սոնդրան սխալվել է, և դա բոլորովին ցանկալի չէ իր համար, ոչ էլ Սոնդրայի համար։ Կլայդի համար խռովահույս վիճակ էր ստեղծվել, ուզում էր դուրս գալ մեքենայից։ «Ներեցեք ինձ, ոչինչ, ես չէի ուզում ինքնակոչ լինել»։ Կարծում էի… Կլայդը կարմրեց և հուզված ետ շարժվեց։ Բայց Սոնդրան, անմիջապես նկատելով, որ Կլայդը շատ ավելի հրապուրիչ է, քան իր հորեղբորորդին, և նրանից շատ ավելի ամաչկոտ ու անվստահ, և ըստ երևույթին նրա վրա մեծ տպավորություն է թողել իր գեղեցկությունը, ինչպես և սոցիալական դիրքը, մեղմ ու դյութի ժպիտով ասաց. «Ոչինչ, շատ լավ է, խնդրեմ ներս եկեք և թույլ տվեք տանել ձեզ, որտեղ ուզում եք»։ «Ինձ շատ հաճելի է տանել ձեզ»։ Երբ Կլայդը հասկացավ, որ դա արդյունք է թյուրիմացության, որ իրեն շփոթել են ուրիշի հետ, նրա տրամադրությունը փոխվեց։ Նույնիսկ Սոնդրան նկատեց նրա հիասթափվելը, ամոթահար, հուսախապ լինելը։ Նրա աչքերը մռայլվեցին, շրթունքների շուրջը խաղում էր չքմեղանքի վարանող թախծալի մի ժպիտ։ «Ինչու»։ «Իհարկե», ասաց նա կոտրտված բառերով։ «Այսինքն, եթե ձեզ հարմար է»։ «Հասկանալի է, թե ինչի արդյունք էր դա»։ «Ոչինչ, բայց նեղություն մի կրեք, եթե չեք ուզում»։ «Կարծում էի, որ»։ Նա շուռ եկավ գնալու, բայց այնպես էր հրապուրվել նրանով, որ չէր կարողանում բաժանվել, մինչև որ Սոնդրան կրկնեց. «Համեցեք ներս, ներս եկեք միստր Գրիֆից, չափազանց ուրախ կլինեմ, եթե գաք. Դեյվիդը մի քանի րոպեում կտանի ձեզ, ուր ուզենաք»։ «Թյուրիմացության համար ցավում եմ, ես չեմ ուզում մտածեք, որ եթե Գիլբերտ Գրիֆիթսը չեք»։ Կլայդը լռեց և շփոթված առաջ շարժվեց ու մտնելով մեքենան նստեց նրա կողքին։ Իսկ Սոնդրան, հետաքրքրվելով նրա անձնավորությամբ, անմիջապես աչքերը դարձրեց նրա վրա, ուրախ լինելով, որ Կլայդն է և ոչ թե Գիլբերտը, որպեսզի ավելի լավ տեսնի նրան և նորից ցույց տա իր ավերիչը մայքը։ Այդպես էր մտածում նա իր մասին։ Սոնդրան վառեց առաստաղի լույսը։ Երբ շոֆերը վերադարձավ, Սոնդրան հարցրեց Կլայդին, թե ուր է ուզում գնալ։ Կլայդը դժվարությամբ տվեց իր հասցեն, որովհետև իր փողոցը շատ էր տարբերվում այն վայրից, որտեղ բնակվում էր Սոնդրան։ Մինչ սլանում էր մեքենան, Կլայդը ոգևորված մտածում էր օգտագործել այս կարճ առիթը, որ կարող էր նպաստավոր տպավորություն թողնել նրա վրա։ Ով գիտե, գուցե նրա մեջ առաջանար մի թույլ ցանկություն մի անգամ էլ հանդիպելու։ Ինչպիսի անցկությամբ նա ուզում էր պատկանել նրա աշխարհին։ «Ձեր կողմից մեծ սիրալիրություն է այս ձևով ինձ տանելը»։ Ասաց Կլայդը, դառնալով դեպի նա ու ժպտալով։ «Չէի կարծում, որ դուք ինչ շփոթեցիք իմ հորեղբորորդու հետ»։ «Այլապես չէի մոտենա մեքենային»։ «Օ, շատ լավ է, չարժեր այդ մասին խոսել»։ Պատասխանեց Սոնդրան նվախկոտ ձայնով։ Նրա սկզբնական տպավորությունը Կլայդի մասին, ինչպես զգում էր այժմ, երբեք այսպես կենթանի չէր եղել։ «Դա իմ սխալն է, ոչ թե ձերը»։ «Համենայն դեպս ուրախ եմ, որ սխալվեցի»։ Ավելացրեց նա ամենայն որոշակիությամբ և ուշագրավ ժպիտով։ «Ինչևիցե, կարծում եմ, որ ավելի շատ կուզենայի ձեզ տեղ տալ մեքենայի մեջ»։ «Ինչևիցե, կարծում եմ, որ ավելի շատ կուզենայի ձեզ տեղ տալ մեքենայի մեջ, քան Գիլբերտին»։ «Մենք, ես և նա, այնքան էլ հաշ չենք գնում իրար հետ, որովհետև հանդիպելիս շատ ենք կռվում»։ Նա ժպտաց, նրա վարկենական շփոթությունն անցել էր, և այժմ հենվելով նստաբարձին, ինչպես իշխանուհի, հետաքրքրությամբ զննում էր Կլայդի կատարյալ դիմագծերը։ «Ինչպիսի ժպտուն մեղմ աչք էր»՝ մտածում էր նա։ Վերջապես նա, ինչպես դատում էր Սոնդրան, Բելայի ու Գիլբերտի հորեղբորորդին էր և աղքատի տեսք չուներ։ «Այդ լավ է»՝ ասաց Կլայդը մասամբ խիստ տոնով, անճարակ ու թույլ կերպով փորձելով ցույց տալ նրան իր ինքնավստահությունը ու համարձակությունը։ «Բայց իհարկե դա լուրջ բնույթ չի կրում, հենց այնպես երբեմն վիճում ենք»։ Սոնդրան տեսնում էր, որ Կլայդը իր ներկայությամբ ջղայնոտ է, ամաչկոտ և որոշակիորեն անճարակ, և նա ուրախանում էր, մտածելով, որ ինքը այսպիսով կարողանում է այդ աստիճանի արփեցնել ու շփոթեցնել նրան։ Դուք դեռ ձեր հորեղբոր մոտ եք աշխատում։ Այո, արագ պատասխանեց Կլայդը, կարծեք թե Սոնդրայի համար մեծ նշանակություն ուներ նրա այնտեղ աշխատելը կամ չաշխատելը։ Այնտեղ մի բաժին եմ ղեկավարում։ Օ, իսկապես, ես այդ չգիտեի։ Ես ձեզ չեմ տեսել բացի այն մեկ դեպքից, որ ձեզ հայտնի է։ Ըստ երևույթին ժամանակ չունեք շատ այս ու այն կողմ գնալու։ Նա նայեց Կլայդին իմաստալի հայացքով։ Կարծեք ուզում էր ասել, ձեր ազգականները ձեզանով շատ չեն հետաքրքրվում։ Բայց որովհետև Կլայդը իրապես դուր էր եկել նրան, ասաց. Ամբողջ ամառը քաղաքումն էիք։ Այո, պատասխանեց Կլայդը պարզ ու գրավիչ ձայնով։ Ստիպված եմ եղել մնալ, աշխատանքն է ինձ պահում այստեղ, բայց հաճախ լրագրերում հանդիպել եմ ձեր ազգանվանը և կարդացել ձեր էքսկուրսիաների ու թենիսի մրցումների մասին, բացի այդ տեսել եմ ձեզ հունիս ամսին ծաղկամսի շքերթի ժամանակ։ Դուք շատ գեղեցիկ էիք երևում, ուղղակի հրեշտակ։ Կլայդի աչքերը շողում էին հիացմունքի լույսով, որը կատարյալ դյութել էր Սոնդրային։ Ինչպիսի դուր է կան երիտասարդ, որքան տարբեր է Գիլբերտից։ Պատկերացրեք, որ նա այսպես պարզ ու անհուսալի հրապուրվել է իրենով, իսկ ինքը Սոնդրան միայն անցողակի է հետաքրքրվում նրանով։ Նա մասամբ ցավում էր Կլայդի համար, ուստի և բարի էր նրա հանդեպ։ Բացի այդ, ինչ կմտածեր Գիլբերտը, եթե իմանար, որ իր հորեղբորորդին ամբողջովին նվաճվել է Սոնդրայի կողմից։ Որքան կզայրանար նա, չէ՞ որ Գիլբերտը նրան համարել է դատարկ աղջիկ։ Լավ դաս կլիներ Գիլբերտի համար, եթե մեկը բարձրացներ Կլայդին և այնպիսի ուշադրություն ցուցաբերեր նրա հանդեպ, որպիսին Գիլբերտը երբեք չէր կարող հուսալ։ Այդ չափազանց բերկրալի միտք էր նրա համար։ Դժբախտաբար այդ րոպեին մեքենան կանգ առավ Միսիս Պեյտոնի տան առջև։ Կլայդի, ինչպես նաև Սոնդրայի համար, արկածը վերջանում էր։ «Չափազանց հաճելի է լսել ձեզ. Ես չեմ մոռանա ձեր ասացները»,  նա ժպտաց խորամանկ ժպիտով։ Երբ շոֆերը բացեց մեքենայի դուռը, Կլայդը ցած իջավ։ Նա խորապես հուզվել էր այդքան կարևոր ու անսովոր հանդիպման համար։ «Ահա այնտեղը, ուր ապրում եք դուք. Ամբողջ ձմեռը լիկուրգումն եք լինելու»։ «Այո, անպայման. Համենայն դեպս հույս ունեմ, որ այստեղ կլինեմ»,  ավելացրեց նա ոգևորությամբ, աչքերով լրիվ արտահայտելով իր մտածմունքները։ «Լավ, գուցե մի տեղ նորից հանդիպենք»։ «Հուսով եմ կհանդիպենք»,  Սոնդրան խոնարհեցրեց գլուխը և շրթունքներին պարող ամենազմայլելի ժպիտով պարզեց իր ձեռքը, իսկ Կլայդը խենթի պես ուրախացած բացականչեց. «Ես նույնպես»։ «Գիշեր բարի»,  կանչեց Սոնդրան, երբ մեքենան շարժվեց առաջ, իսկ Կլայդը նայելով մեքենայի հետևից մտածում էր, թե արդյոք նորից կտեսնի նրան այնպես մոտիկ ու մտերիմ, ինչպես այսօր։ Պատկերացրեք, որ Սոնդրան նորից հանդիպելու է նրան այս ձևով։ Որքան նա տարբերվում էր այժմ։ Մինչդեռ առաջին անգամ հանդիպելիս, ինչպես Կլայդը որոշակիորեն հիշում էր, նա բոլորովին չէր հետաքրքրվել իրենով։ Կլայդը հուսալի և մասամբ մտածկոտ դարձավ դեպի իր դուռը, իսկ Սոնդրան… Մինչև ավտոմեքենան սլանում էր ճանապարով, Սոնդրան խորհրդացում էր, թե ինչն էր պատճառը, որ գրիֆիցները անտարբեր էին դեպի իրենց ազգականը։